електронските адреси на 19 скопски училишта. Со 56 гласови за, 30 воздржани и 1 против, пратениците го изгласаа дополнителниот буџет за 2023 година. Според министерот за финансии Фатмир Бесими, буџетот е реален и развоен, заснован на златното правило во јавните финансии, капиталните расходи да се повисоки од буџетскиот дефицит. Од опозицијата пак, откаде најавија дека ќе гласаат воздржано, сметаат дека буџетот е преобемен, инфлаторен и со него ќе се зголеми дефицитот и јавниот долг. Советот на јавни обвинители на продолжението на 70-та седница денеска едногласно го избра Мустафа Хайрулахи за шеф на Вишото јавно обвинителство Скопје. Председателот на Советот на јавни обвинители Антонио Јолевски појасни дека Хайрулахи е позитивно оценет со 23 поени. Тој беше единствениот кандидат, откако обвинителите Фатиме Фетаи и Бурим Рустеми ги повлекоа кандидатурите. Дисциплинската обвинителска комисија утврди дека постои основено сомневање дека поранешната шефица на обвинителството за гонење на организиран криминал, Вилма Русковска, и двете обвинителки, Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска, сториле тешка дисциплинска повреда. Ова се однесува на постапката која пред неколку месеци ја покрена јавниот обвинител Љубомир Јовевски поради спорниот претрес во финансиската полиција со која раководеше Арафат Муареми. Три лица загинаа, четворица се повредени во покотница недалеко од Курцкиот културен центар во Париз. Две лица загинаа на лице место, додека третото им подлегна на повредите по нападот. Уапсен е 69-годишниот напаѓач. Бидејќи бил повретен, тој бил префрлен во болница, потврдија локалните власти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во период кога борбата со корупцијата е во фокус на јавност, првите луѓе во државава велат дека не е исклучена дека на црната листа на САД може да се најдат актуелни македонски функционери. Детали не откриваат, освен дека за тројца функционери постои основано сомнение за злоупотреба на службена должност и одбиваат да ги соопштат нивните имиња. Слушнете го прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Премиерот Димитар Ковачевски потврди дека не е исклучено на црната листа на Соединените Американски држави да се најдат имиња и на актуелни функционери. Тој не сакаше да открие детали затоа што, како што вели, не се сретнал со истражители па немал повеќе информации. А тоа предходно го откри председателот Стево Пендаровски. На овие изјави им предходеше посета на тим на американски истражители за санкции од Вашингтон. Председателот Пендаровски рече дека неодамнешната посета на три члени од американски тим на земјава била токму заради собирање информации за ажурирање на црната листа, за која очекува да биде објавена во догледно време. На прашањето на Радио Слободна Европа дали може би станува збор за истите тројца функционери за кои зборуваше и вице-премиерката за добро владење Славица Грковска, Ковачевски кусо одговоре.
Не знам.
Грковска претходно во интервју за новинската агенција МИА изјави дека досега иницирала три постапки по